tūlīt ēterā tiešraidē Samba ar Latvijas televīzijas komentētāju Anatoliju Kreipānu. Piedāvā jūsu uzticamais apkures iekārtu ražotājs Junkers Bosch siltumtehnika.
10:46 minūtes un šai brīdī esam sazvanījuši Latvijas televīzijas un arī, protams, mūsu sporta guru Antolī Kreipānu. Labrīt, Antolī!
Labrīt, labrīt!
Kā tad ir jāsaka, bomdija vai bojnote šajā brīdī tev?
Zini, tik tālu neesmu ticis, tāpēc, ka mēs tikai trijos naktī atbraucām no atrāšanas un es nezināju, kā jūs ar trijos naktī man pajautāt, kā es varētu kādu uzrunāt un tāpēc es to pagaidām atstāšu vēlāk laiku.
Tad rīzāk pēc intervijas būs jāsaka bojnote, vai ne, lai varēs doties pačučēt un pēc tam pēc vēl kādām sešām stundām bomdijā.
Pēc stundu, nu nē, tāpēc, ka ritenibraukšana šorīt jau iet vaļā un tā jau sāks 9:30 pēc vietējā. Pēc vietējā laika un tu jābūt jau laicīgi klāt un tā tālāk. Es ritmā, bet tu...
Skaidrs, Antolī, bet diezgan daudz iespējams tāpat kā es pagājušajā naktī gulēt, kad tu noteikti skatījies un vēroji atklāšanu, tad noteikti vairāk par to?
Jā. Nu, jā, patiesībā es neapskaužu kapas nākumos olimpiskos spēļu rīkotājus, tāpēc, ka liekas, nu ko gan vēl jaunu var izdomāt. Šoreiz varbūt Rio nepārsteidz, noteikti nepārsteidz ar kaut kādām tehnoloģijām, ar kādu elektronisku izmantošanu, nezinu, ko vēl, gluži otrādi. Tas varbūt ir mazāk nekā citreiz, bet, nu, toties, tā ir visai tērkāšanai tāds karnevāla pieskaņa, tāds divinu spiltu punktu. Un kas man no visām iepriekšējām spēlēm, kurās ir būts, un, nu, varbūt nav būts televizorā redzēts, ir tā vašķīros varbūt atklāšanā tas, ka kā parasti visu komandas noiet, un pēc tam piedalēt sasējuši sēni kaut kur tribīnē. Vai, nu, viņi tur stāv tā domā, lai būtu mieru stājā, bet šeit tā ļoti tā, nu, varbūt nesakārtotas tās rindas, bet visi pat laukumā palika, un tur tās komandas, un tās, un tā, nu, tā ideja, kas caurvījās arī tam visam, ka pirmkārt jau tas bija tā mūsu zaļumu un tās pasaules saglabāšana un atjaunošana un to, kas ir iznīcināts jau pašiem rokām cilvēkiem. Un otrs ir tas, nu, laikam tāda sastarpējā sapratne varbūt raudzība un tāda kopības sajūta radās lielāka no tā visa. Un vēl, ka pirmo reizi komandas sportisti pat maklāšanā jau noejot to savus metrus arī saņēma iespēju tik iedēstīt tādu, es nezinu, tādu koku, kādu sēklu iedēstīt speciālā tādās mēģinēs. Un, nu, tas visu caurījās uz visu to zaļo domu, jo, zināms, te pašā Brazīlijā kaut kā tā, tiek uzskatīta par vienu no zaļākajām pasaulē valstīm. Tomēr arī diezgan daudz ir iznīcināts gan zaļām zonas, tie mūžu mežu un tā tālāk. Tas tā var būt gan ar tādu diezgan dziļu domu visu, gan arī tā, nu, atraisīt brīvi bez tāda. Tādā ziņā, nu, tas tādu kaut kādu, nu, citādāku noskaņu radīja, nekā varbūt mazāk tāda svinīguma bija, bet vairāk bija tāda, nu, atvērtības vairāk bija vienam pret otru. Bet, nu, tā kopumā, protams, tur man liekas izdomāt kaut ko, nu sarežģīt.
Jā, bet katrā ziņā katrs pats var noteikt arī šeit Latvijā šajā rītā uztaisīt kafijas krūzu un noskatīties dīvānā šo te atklāšanu, ne?
Jā, pareizi, jā, to var noskatīties, jā, un beigās, jā, protams, solos jau kā vienmēr iespējīgi, protams, ka visu gaidīja droši vien, un tā būtu bijis, ka leģendārais Pelē būtu aizdedis to olimpisko uguni, bet, nu, viņam, diemžēl, nu, neteiksim, ka slikti, bet ir problēmas ar veselību, tomēr ir 75 gadi jau, un būs 76, un Un, nu, saprat, tur bija gurna operācija, vēl kaut kas, nu, turklāt, viņš San Paulo atrodas, nevis Rio. Nu, tika tomēr anulēta šī ideja, jo neviens to pat nevis neapstrīdēja, bet nebija citu variantu. Jo, nu, pēlēm, ar ko vēl Brazīlija un sports saistās ir cilvēkiem, kas, nu, kaut cik ir interesējušos par sportu, skaidrs, ka pēlē. Nu, šoreiz nē, šoreiz tur. Atceries, varbūt, atēnās bija tas maratonists, kurš nu, skrēja patiesībā pēc uzvēras, viņš būtu vinnējis droši vien maratonu, bet jau pilsētas ielās, jau mēs nezinu, kad mēs beigām, pēkšņi viens izskrēja no pūļu, un viņi burtiski novērts no distances, tā tiešā nozīmē.
Mm-hmm.
Nu, viņš trešais finišē, jā, tad lūk, tas Lima arī aizvedzi to olimpisko uguni, Tā diezgan tā. Nu, kādā ziņā tas skats stadionā bija tiešām tik tādā karnavālā. Galā, uzreiz visiem skaidrs, kur tu atrodies.
Nu jā.
Arī jau konkrēti.
Tas ir jāskatās. Bet labi, tagad mazliet par sportisko pusi. Ne? Atklāšana notikusi, tas nozīmē, ka jau ritīgtē šobrīd spēles ir sākušās. Pirms tam jau futbolisti tur diezgan paspēlē.
Nu, futbolisti sāka, jā, vakar no rīta lokšā, vai sāka, kurējies lokšā, vai pasaules rekordi, jau sasniedz. Bet var teikt, nu, nevar teikt, nepaīstam bija tas, kas jau sākās, bet tā paīstam tagad sākas, un 9.30 pēc vietējā laika, es jau teicu, ir tikai braukšana grupas brauciens, un arī pirmie Latvijas sporta, kas ir līdz ar to startē, Toms, ko viņš šeit Aleksējs Saramotins, un jo Stapēn Korīts spēlēs, arī mums burātāja, manuprāt, ir rīpa, vai pat Parīs sāks. Satiesības, nu, Ritenbraucēji sāk pirmie, un atkal jābūtos tur uz to pašu pusu, uz Marakanā stadionus, vēl pat tālāk, tā slavenā Kapakabana plūdmola, tas forsts, nu tā ir ārkārtīgi gara plūdmola, tomēr. Un tur tas viss notiks. Nu, redzēsim, katrā ziņā tas ir ļoti sarežģīti, interesanti un ļoti smaga visādā ziņā. Gan tehniskā, gan fiziskā, jau tur bija tādu čāpumu un soli ļoti silpu laiku atkal. Un tā kā, nu, tā kā būs. Es domāju, būs interesanti un nesīs būs pārsteigumiem, un tāpēc, lai pārsteigumi es varu pie, piemēram, Toms Kuiņš ir tāds. Nu, tumšā dzirdziņa lomā varētu būt, bet tam nozīmē, ka viņi viens nepazīst. Bet pirmās olimpiskās spējās, bet, nu, viņš tomēr diezgan labi sāka šo sezonu, pagājušo sezonu labi veids, tā kā.
Jā, par to, kā puišiem būs gājis, to mēs noteikti rīt parunāsim no rīta, bet pēdējais jautājums, Antolī, nu, mēs
jā,
zinām.
Jā, ar viņu pašu komentāriem tā skaitā, jā.
Mēs zinām, tu esi bijis jau Rio, vai ne?
Nē, Rio.
Pirmo reizi?
Es Dienvidu Amerikā kā tādā, es par pirmo
reizi. Oh, kas ir tā nu, lielākā lieta, kas tev ir pārsteigus šajās te dienās?
Nu, es pagaidām nekur tā īpaši. Mēs bijis varbūt ārpus tiem olimpiskajiem objektiem, vienkārši nebija tāda, arī nepieciešamība tāda nebija. Varbūt ne pārsteidza, bet brīžiem nedaudz kaitina tas viņa tas brazīliskais, nu? Nu tāds, nu par vienaldzību to nevar saukt, nu viņa neiesprings lieku reizi, nu lai lieku stundu pagaidīt ar autobusu stāvu, jā, tur vai kaut kur. Nedaudz kaut kas nenotiek. Nu, nenotiek. Nu, nekas. Nu, notiks to viņu. Nu, tāpēc stundas notiks. Nu, un tad, nu.
Tā kā jābruņojas ar pacietību, ja?
Nu, jābruņojas, jā, jo tomēr, tāpēc pirmajās dienās, nu, pagaidām tās rindas un nu, visādi tādi juceklīši, nu, trāpās vēl, jā, jo, nu, labi, man nav jābrauc šodien atkāpēc Marakanātas stadionās un drīz stundas. Vairāk tā stundu pat tur, jo mēs jau tomēr komentēsim turitiem braukšanu no televīzijas centra. Patiesībā tu arī redzēsi daudz vairāk nekā tur uz
vietas.
Mm-hmm. Tur jau televīzijas komentēt arī apbriņot ar monitoriem turpat. Arī to visu redzētu, tā kā ne, tas ceļš ir krietni īsāks un sazīmē, nu, nav tik daudz laika jāpatērē un nav vai sazīnu.
Labi, Antolī, paldies tev un sazvanamies rīt no rīta, ja?
Sazināmies rīt, jo tad jau būs arī daudz vairāk iespēju un arī, arī no citiem, arī iespējams ar sportistiem, gan par atkāšanu, gan arī pušiem, bet ir braucējiem par to kātuņiem. Pāsies tajā gandrīz 240 km distancē.
Jā, līdz rītam! Lūk, tikko sazvanījāmies ar Antoli Kreipānu, Latvijas televīzijas žurnālistu arī mūsu, protams, sporta guru.
Tā bija Samba tiešraidē ar Latvijas televīzijas komentētāju Anatoliju Kreipānu. Saruna izskanēja pateicoties jūsu uzticamajam apkures iekārtu ražotājam Junkers, Bosch siltumtehnika.